Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Mikrofon oldida Gulasal. Bugungi dasturimizda O'zbekiston mudofaa vazirligi chegarada afg'on vertolyoti urib tushirilganiga oid xabarni rad qildi. AQShda erkak asli o'zbekistonlik sobiq xotinini o'ldirib, o'z joniga qasd qildi. Toshkent viloyatida qabristonlarni saqlash bo'limi boshlig'i pora bilan ushlandi. Qozog'iston prezidentining gerbni o'zgartirishga oid taklifi noroziliklar bilan qarshi olinmoqda. Armanistonning qariyb barcha banklari Mir kartasini qabul qilishni to'xtatadi. Janubiy Koreya mudofaa vaziri Shimoliy Koreya Rossiyaga 7000 ga yaqin o'q-dorili konteyner yo'llaganini ma'lum qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
O'zbekiston Afg'oniston chegarasida afg'on harbiy vertolyoti urib tushirilgani to'g'risidagi xabarlar hech qanday asosga ega emas va haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Bu bayonot 18 mart kuni O'zbekiston Mudofaa vazirligi rasmiylari tomonidan tarqatildi. Chegarada Talibonga tegishli vertolyot urib tushirilgani haqida dastlab rossiyalik siyosatshunos Andrey Sirenko o'z Telegram kanali orqali xabar tarqatgan. Keyinroq rossiyalik siyosatshunos Talibon harakatining bu odob vakili bilan bog'lanib, O'zbekiston chegarasida o'zlariga qarashli harbiy vertolyot urib tushirilganiga oid xabar yolg'on ekani haqida bildirganini yozgan. Bu orada O'zbekiston Mudofaa vazirligi jurnalistlar va ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilardan bu kabi xabarlarni tarqatishda faqat rasmiy ma'lumotlarga tayanishni so'ragan. AQShda erkak kelib chiqishi O'zbekistondan bo'lgan sobiq xotinini o'ldirib, so'ngra o'z joniga qasd qildi. Bu haqda Philadelphia Inquirer nashri xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, Montgomery okrugidagi istiqomat qiluvchi 44 yoshli Allaberki 16 mart kuni Maryland shaharchasining Huntington okrugida sobiq rafiqasi 43 yoshli Durdona Sultonovani otib o'ldirgan. Jinoyat sodir etgandan ko'p o'tmay erkak o'z joniga qasd qilgan. Manbaga ko'ra 17 mart kuni 16:38 atrofida Maryland shahri politsiyasi mahalliy aholi vakillaridan shoshilinch qo'ng'iroq qabul qilgan. Jinoyat sodir etilgan xonadon qo'shnilari 911 raqami orqali mas'ul ularga xabar bergan. Politsiya xodimlari voqea joyiga yetib kelib, Durdona Sultonova va Allaberkning jasadlarini xonadon yotoqxonasidan topishgan. Marhuma Sultonovaning ko'krak qismida ko'plab o'q jarohatlari topilgan. Allaberk esa bosh qismiga yo'naltirilgan o'qdan halok bo'lgan. Okrug sudi holatga rasman qotillik deya baho berib, jinoyat ishi qo'zg'atgan. Durdona Sultonova jahon iqtisodiyoti va diplomatiyasi bitiruvchisi bo'lib, magistraturani Yaponiyada o'qigan. Keyin esa AQShga ko'chib ketgan. Ayolning 2 nafar farzandi bo'lgan. Toshkent viloyati 18 mart kuni dafn marosimlarini o'tkazishda xizmat ko'rsatishga ruxsat berishi evaziga tadbirkordan pul talab qilgan bo'lim boshlig'i ushlandi. Bu haqda Bosh prokuratura huzuridagi departament xabar berdi. Qayd etilishicha, departamentning Olmaliq shahar bo'limi, DXX va IB xodimlari hamkorligida tezkor tadbir o'tkazilgan. Qabristonlarni saqlash bo'limi boshlig'i JA tadbirkor IT'dan dafn marosimlarini o'tkazish xizmatini ko'rsatishga ruxsat berishi evaziga 2000 AQSh dollari talab qilib, shundan 200 AQSh dollarini qo'lga kiritgan. U yana 800 AQSh dollarini olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 210-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari o'tkazilmoqda. Tarix fanlari doktori professor Karjaubay Sartkojauli Qozog'iston prezident Qasim-Jomart To'qayevning mamlakat gerbini almashtirish to'g'risidagi taklifiga qarshi chiqmoqda. Professorga ko'ra, Qozog'istonda bundan boshqa ham muammo ko'p. Biz endi mustamlakadan qutulyapmiz va agar tuturuqsiz ishlar qilsak, bu aqlsizlik bo'ladi. Keling, bunga sog'lom aql nuqtai nazardan qarab ko'ramiz. Bu gerbda shaniraq, kerigi, jilbao, mamlakat nomidan boshlab barcha milliy ramzlarimiz jamlangan. Bu yerda skif, sak davridan boshlab barcha qadriyatlarimiz va an'analarimiz mujassam, degan u ozodlikning qozoq xizmatiga bergan izohida. Prezident To'qayev 15 mart kuni Atrauda bo'lib o'tgan milliy qurultoy majlisida gerbni o'zgartirish taklifi bilan chiqqandi. U o'z taklifiga yoshlar dohil befarq bo'lmagan fuqarolar va o'z kasbi ustalarining jo'yali vajlarini asos o'laroq keltirgan hamda ularning Qozog'iston gerbi idrok qilish uchun o'ta murakkabligi, unda eklektika va sovet davri alomatlari mavjudligini iddao qilishayotganini aytgan. Gerbni almashtirish to'g'risidagi taklif ijtimoiy tarmoqlarda bahs-munozaralarni yuzaga keltirgan. 2024 yilning 30 martidan Armanistonda VTB'ning Arman filialidan tashqari barcha banklar Rossiyaning Mir kartasini qabul qilishni to'xtatadi. Bu haqda RBK nashri VTB Armeniya vakili va Rossiya to'lov bozoridagi manba so'zlariga tayangan holda xabar qildi. RBK ma'lumotiga ko'ra, Mir kartasi Armanistondagi barcha banklar bankomatlari va post terminallarda ishlamay qo'yadi. Rossiya Markaziy banki va Mir to'lov tizimi operatori vakillari kartalarni qabul qilish bo'yicha har bir mamlakat mustaqil qaror qabul qilishi, ular tomonidan kartalardan foydalanishga biror cheklov yo'qligini aytishgan. Haitidagi zo'ravonlikning yangi to'lqini hukumat muassasalari va gumanitar yordam byurosining talon-toroj etilishiga olib keldi. Associated Press agentligi xabariga ko'ra, so'nggi haftalarda talonchilik to'dalari davlat va jamiyatga ulkan zarar yetkazishgan. Tartibsizliklarning eng sezilarli oqibatlaridan biri mamlakatdagi asosiy xalqaro aeroportning yopilishi bo'lgan. Tobora quloch yoyib borayotgan xaos oziq-ovqat yetkazib berishda uzilishlarga sabab bo'lib, mamlakat aholisining eng qashshoq qatlami orasida ochlik yoyilishiga olib kelgan. Xalqaro nashrlar qaydichi Haitidagi ahvol yomonlashda davom etmoqda. Reuters agentligi 18 mart kuni Port-au-Prince yaqinidagi qishloqdan 10 jasad tez yordam mashinalarida kasalxonalarga olib ketilgani haqida xabar qildi. O'tgan shanba kuni BMT bolalar jamg'armasi tug'adigan ayollar va chaqaloqlar uchun ichida reanimatsiya texnikasi dohil eng zarur ashyolar bo'lgan konteynerlardan biri talon-toroj etilgani haqida bildirgan edi. Bu voqea Haiti poytaxti Port-au-Prince'dagi asosiy dengiz portida sodir bo'lgan. UNICEF talonchilik va zo'ravonlik holatlari eng ko'p bolalar muhtoj bo'lgan zarur ashyolar yetkazib berilishi ishiga ziyon yetkazayotganini bildirgan.
Xabarlar bilan tanishingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Кто со мной? Тот со мной. Давайте, пацаны, слово дадим.
Слово пацана.
Слово пацана.
Слово пацана.
Слово пацана.
Rossiyada suratga olingan Slovo Patsana Krosh na asfalti, ya'ni yigit so'zi asfaltdagi kon filmidagi bu uchirma iboralar so'nggi oylarda ijtimoiy tarmoqlarda ommalashdi. Film qahramonini taqlid qilishlar ko'paydi va nafaqat rus tilida, balki o'zbek tilida ham.
Qayerga ketyapsiz?
Bolalarning oldiga.
Bola qo'shnixonada televizor ko'ryapti.
Boshqa bolalarning oldiga.
Voy, o'lmasam. Nima? Bizanikilar qo'shninikimi?
Men bolalar bilan o'tirsam, ko'chaga kim qaraydi?
80-chi yillar ko'cha hayoti, mafiya olami haqida hikoya qiluvchi va Rossiya rahbari Putin saylovi uchun hozirlangan aytilayotgan yigit so'zi filmi ko'plab mamlakatlarda taqiqlangan, lekin O'zbekistonda u hatto o'zbek tilida namoyish etilmoqda.
Endi eslab qol. Sen endi ko'cha yigitsan. Atrofingdagilar dushmanlaring. Tushunarlimi?
Endi Toshkent bu shovshuvli serial muallifiga bag'rini ham ochmoqda. Rossiyalik kinodramaturg Slovo Patsana seriali ssenariy muallifi Andrey Zolotaryov 19 mart kuni Rossiya davlat kinematografiya institutining Toshkentdagi filiali binosida aziz mehmon bo'lishi va mahorat darslarini o'tashi kutilyapti. Zolotaryov va uning bahsli filmi haqida sal keyinroq. So'nggi yillarda Putin paras rossiyalik kinochilar va pop yulduzlar O'zbekistonga serqatnov bo'lib qolgani ma'lum. O'zbekiston madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov 11 mart kuni AUKAda jurnalistlar bilan uchrashuv chog'ida rossiyalik san'atchilar nega O'zbekistonga serqatnov bo'lib qolganini bunday izohladi.
Bugungi kunda Rossiya san'atkorlari uchun qaysidir ma'noda dunyoda maydonlar qisqarib ketdi. Tabiiyki, ular hozir o'zlari uchun bo'sh maydon, ya'ni qayergadir borish imkoni bo'lgan yoki aholi qabul qiladigan maydonlarni qidirishga mahkum.
O'zbekiston madaniyat vaziriga ko'ra, rossiyalik san'atchilarning gastrollarini go'yo hukumat emas, tadbirkorlar uyushtiryapti.
Biz ham xuddi sizdek qaysi xonanda qachon va qayerda konsert berishini reklamalar orqali ko'rib bilamiz. Sababi konsertni biz emas, tadbirkor tashkil etadi.
Rossiyalik Putin parast va Ukrainadagi urushni ochiqchasiga yoqlab chiqqan qo'shiqchi va kinochilar O'zbekistonda o'tkazilgan kino va teatr festivallarida ko'ringani ma'lum. Kreml targ'ibotchisi va Qrim anneksiyasining ashaddiy tarafdori bo'lgan rossiyalik rejissyor Nikita Mixalkov 2 yil avval Toshkentda o'tkazilgan kinofestivalning, o'tgan yil esa teatr festivalining xos mehmoni bo'lgandi. O'zbek kino agentligi taklifiga ko'ra Toshkent kinofestivalida qatnashgan Rossiya davlat kinematografiya institutining Toshkentdagi filialida o'zbekistonlik yosh kinochilarga mahorat darslarini o'tagan mashhur rus aktrisasi Kavkaz asirasi filmidagi Nina roli orqali tanish Natalya Varley Moskvaga qaytishi bilan sobiq esir parchalanishdan afsus nadomatlar chekib intervyu bergan. U Empatiya Manuchi kanaliga o'zini mehmon qilgan O'zbekiston va mintaqadagi boshqa davlatlarni sariq podshohchalar boshqarayotganini aytgandi.
Для меня всё равно и Горбачёв, и Ельцин предатели страны. Кто сейчас из местных царьков в наших азиатских странах?
Rossiya davlat kinematografiya institutining Toshkentdagi filialida mahorat darslarini o'tash kutilayotgan rossiyalik dramaturg Zlatarev va uning 1980 yillardagi yoshlar jinoiy to'dalari haqidagi filmi nimasi bilan o'zbekistonlik yosh kinochilarga ibrat bo'lish haqida bir narsa deyish qiyin, lekin film kontenti yoshlar ongi va ruhiyatiga, ma'naviy dunyosiga jiddiy rahna solish haqida xavotirlar aytilayotgani bor gap. Film namoyishi ortidan kino qahramonlariga o'yinoq tarzda taqlid qilishlar ko'paydi. O'smirlarning film qahramonlariga taqlid qilishga urinishlari fonida ba'zi mamlakatlarda uni taqiqlash takliflari ham tobora kuchaymoqda. Qo'shni Qozog'istonda ham filmni taqiqlash masalasi muhokama qilinmoqda. Mamlakat rasmiylari ko'cha qonunlari romantiklashuvdan xavotirdalar. Serialni jurnalist va rektor Shirzod Qudrat Xo'jayev ham tanqid qilib chiqdi.
Bu filmni ko'ringlar, men taqiqlayotganim yo'q. Xolasizlar, agar vaqtingiz bekorchi vaqtingiz bo'lsa, lekin filmni ko'rgandan keyin na miyelada bir yuk qoladi, na bir yuragingiz, qalbingiz biror narsaga to'ladi. Juda dahshat, juda bir nima va bilasizmi, filmni ikkita tortadigan joyi bor. Go'yoki bu chalg'ituvchi joy, patsani izvinyatsiya deydi. Bu joyda izvini prosti va bilasizmi, shu gap kim aytadi? Tergovchi aytadi. Shu tergov borayotgan prostitutsiya uni o'zi qara, bo'lmasa shu tergov qilyapti. Shu bandani ichini ochyapti-da, prostitutsiya patsani izvinyatsiya deydi. Shuni aytmoqchimanki, boshqaqangi qopqonlar bor u filmda go'yoki, lekin bizning dinimizda aytadi, agar bir ish noto'g'ri qilsa, mart odam kechirim so'raydi. Mart. Bugun juda katta ehtiyoj bor shu sovuq patsalarni yoshlarimiz ko'rmaslik uchun biz o'zimiz yaxshi seriallar yaratishimiz kerak. Yaxshi kinolar yaratishimiz kerak. Hali gapiga yana qaytaman. Patsani izvinyatsiya, noto'g'ri gap. Noto'g'ri. Yoshlikda ayniqsa juda ko'p xafa qilinadi. Bu shu ko'chani panyatalari, gulag panyatalari Rus turmalarini panyatalar bizning hayotga kirish kerak emas.
Dushmanlar bilan salomlashmayman.
Nima, toming ketib, guruhboz bo'lib qoldingmi?
Nima tirjayasan?
Slovo patsana filmi Rossiyadagi internetni rivojlantirish institutida NTV telekanali va Rossiya prezidenti Vladimir Putinga yaqin shaxs Yuriy Kovalchukka aloqador milliy media guruhi tarkibiga kiruvchi NMG studiyasi ko'magida suratga olingan. 2014 yildan beri Putinning norasmiy rafiqasi deb atalgan Alina Kabayeva NMG direktorlar kengashini boshqarib keladi. Meduza nashri esa Slovo patsana filmi Putinning mart oyida bo'lajak saylovoldi tashviqoti uchun tayyorlanganini fosh qilgandi. Surishtiruv mualliflari ta'kidlashicha, o'tgan yil bahorida Kremlda amaldorlarga saylovlarga atalgan ijodiy kontent namoyish etilgan, unda Putin tashviqotiga yordam beradigan va odamlar hayotidagi ijobiy o'zgarishlar haqida bayon qiladigan o'nlab loyihalar taklif qilingan. Bular Slovo patsana, ya'ni yigit so'zi, xalop, lyot kabi mashhur filmlardir. Sanatshunoslar fikricha, madaniyat esirda targ'ibot quroli bo'lgani kabi, bugungi kunda Rossiyada ham shundayligicha qolmoqda. Avtoritar, totalitar mamlakatlarda madaniyat faqat hokimiyatga xizmat qiladi va xalqaro miqyosda tashviqot vositasi sifatida foydalaniladi. Siyosiy tahlilchi Anvar Nazar fikricha, zo'ravonlik va ko'cha qonunlarga ustuvorlik beruvchi film muallifning O'zbekistonga kelib mahorat darslari o'tashi Rossiyaning targ'ibot o'yinlarining uzviy davomidir.
Men uchun bu ochiq Rossiya propagandasiga ya nima yondirilgan yashil chiroq O'zbekiston Qozog'istonga hatto nisbatan Qirg'izistonga nisbatan juda ko'p bo'shliklar qilyapti. To'g'risini aytganda bo'shga chiqqazib olgan Rossiyani propagandasini umuman bemalol kelib ketishi Rossiyani yulduzlari, o'sha ashulachilari, ko'shtonog'ida yulduzlari va Rossiyani telekanallari hozir asosan O'zbekiston chet el telekanallaridan Euronews hisoblashsangiz, National Geographic 99% hammasi Rossiyaniki. Bu kino umuman olganda badiyligi juda past va asosan tushunib bo'lmaydi, bu ko'chani propagandasimi yo ko'chani fojiasimi. Eng yomoni ko'pgina yoshlar bu kinoni ko'rib bunga mul tushunmayapti va shunaqa hayot kechirish kerak, mana mana shunaqa bo'lishi kerak erkak kishi degan xulosaga kelyapti. Bu juda yomon xulosa va bu xulosani natijasi O'zbekistonda yo'qolib ketayotgan, yo'qolib bo'lgan avlodni o'rniga yana bitta yo'qolgan avlod paydo bo'lishi havosida turibdi O'zbekistonda.
Putin para san'atkorlarga o'zbek sahnalarining turi birinchi marta berilayotgani yo'q. O'z badaniga prezident Putinning 3 suratini va svastikaga o'xshagan ramzni tatuirovka qilayotgan Sergey Poloninning rus soldati kiyimida Toshkentdagi Alisher Navoiy nomidagi opera va balet katta teatr sahnasidagi chiqishi janjalga sabab bo'lgandi. Taniqli o'zbek aktrisasi, xalq artisti Dilorom Karimova so'nggi yillarda mamlakatga serqatnov bo'lib qolgan rossiyalik san'atkorlar Putin propagandasining elchilari ekani, ular o'zlariga maydon izlayotganini aytib, Toshkent kino festivali ana shunday maydonga aylanib qolmasligi kerakligi haqida ogohlantirgandi.
Bugungi kunda nima bo'lyapti? Bugungi kunda butun dunyoda rus qudrati, rus xarakteri, rus tili, rus quroliga bo'lgan munosabat tubdan o'zgaryapti. Va rus propagandasi o'zini tashviqotini tinglaydigan maydon qidiryapti. Mana shu maydonlardan biri bizning maydonimiz bo'lib qolyapti. Ukrainaga bosqinidan keyin rus san'at ahli bizga juda sertakalluf va mehmonimiz serqadam bo'lib qoldi. Mana bu yaqinda tiklangan 2-3 yildan beri bo'layotgan O'zbek Toshkent kinofestivalini eng asl, eng aziz mehmonlari mana shu urushni yoqlovchi, urushni targ'ib qiluvchi Mikhalkov, Bezrukov, shunga o'xshagan kino san'atkorlar, ana shular bizning aziz mehmonimiz. Mashhur rejissyor, ulug' rejissyor Nikita Mikhalkov hamma aliga festivallarni aziz mehmoni. Mana yaqinda shu yil bizga nima qilgan tashrif buyurgan rus sezoni kompaniyasini boshlig'i o'zini spektaklini, o'zini asarini olib keldi, teatr asarini 12 degan nomlangan. U katta teatrda, Navoiy nomidagi katta teatrda tomoshabinlarga qo'yildi. Uni gaplari, u butunlay Besagon degan ko'rsatuvi bilan rus xalqini qalbida Ukrain xalqiga o'zini qardosh xalqiga, Ukrain xalqiga nafrat tuyg'usini shakllantirgan san'atkor. Mana shu san'atkor bizning aziz mehmonimiz. Uni gaplaridan yana iqtibos keltiraman. Istaysizmi, yo'qmi? Sizlar bizning tarkibiy qismimizdirsiz. Biz yagona tanamiz. Men bu yerda turist emasman, dedi. Demak, u bu yeri mehmon emas, bu yeri xo'jayini. Bu yerga kelib ketuvchi turist emas. Bu yerni xo'jayini. Mana shunday fikrlar bilan bizda aliga yoshlar bilan uchrashuvlar o'tkazishadi. Yana shunday aziz mehmonlarimizdan biri Sergey Bezrukov, doim bizning mehmonimiz, kinematografiya Toshkent filialidagi studentlarga dars berguvchi Bezrukov. Uni gapchi, men tarixni tiklash va davom ettirish tarafdoriman. Demak, orqaga qaytish shu buguni Rossiyani, Putinni maqsadi SSRni tiklash, o'sha Qizil imperiyani tiklash. Men tarixni tiklash va davom ettirish tarafdoriman, deydi. Bugungi o'tmish bilan bog'laydigan rishtalar uzilmasligi kerak, deydi. Bu borada san'at ahli, adabiyot ahli biz o'zimizni maydonimizga bunday odamlarga berib qo'ymasligimiz uchun bularni tashviqotidan yoshlarimizni fikrini, qalbini asrash uchun harakat qilishimiz, kurashishimiz kerak.
Yevropa ittifoqi sanksiyalarga tushgan rossiyalik Putin paras aktyorlar Vladimir Mishkov va Sergey Bezrukovlarning Toshkent kinofestivalga taklif etilishi, ba'zilarining esa ziddiyatli tadbirkor hozirda qator jinoyatlarda gumonlanib qamoqda ushlab turilayotgan Salim Abduvaliyev xonadonlarida mehmon bo'lgani ham tarmoqlarda muhokama bo'lgandi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
24 yildan beri Rossiyani boshqarib kelayotgan Putin Stalinni ham ortda qoldirib, Rossiya tarixida mamlakatni eng uzoq muddat boshqargan rahbarga aylanadi. Dunyodagi qudratli davlatlar liderlari Rossiyadagi prezidentlik saylovi muxolifatsiz soxta saylov bo'lganini aytmoqda. Ruminiyada NATOning Yevropadagi eng yirik bazasi qurilishi boshlandi. Rossiyadagi prezidentlik saylovi va Ukraina urushining 754 kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Rossiya prezidenti Vladimir Putin prezidentlik saylovlarida g'alaba qozonib, navbatdagi 6 yillik muddatga saylandi. Putin saylov natijalariga ko'ra 87% ovoz bilan yaqqol ustunlikka erishgan. Bu zamonaviy Rossiya davridagi rekord ko'rsatkich. Markaziy saylov qo'mitasining ma'lum qilishicha 3 kun davom etgan saylovda saylov huquqiga ega fuqarolarning 70% dan ortig'i ishtirok etgan. 2000 yildan beri Rossiyani boshqarib kelayotgan Putin endilikda Yosif Stalinni ham ortda qoldirib, Rossiya tarixida mamlakatni eng uzoq muddat boshqargan rahbarga aylanadi. Bu yilgi saylov Rossiyaning Ukraina bilan urushi davom etayotgan va G'arb bilan munosabatlar o'ta sovuqlashgan bir sharoitda o'tkazildi. Soxta saylovlarni o'tkazish orqali Putin xalq tomonidan to'liq qo'llab-quvvatlanayotganini ko'rsatmoqchi, deydi ekspertlar. Kremlning maqsadi Ukrainaga qarshi urush tarafdorlarini imkon qadar ko'paytirish. Bundan maqsad Putin 2 yil avval bir o'zi qabul qilgan qarorni millionlab rossiyalik ma'qullashiga erishish, deydi Kennan instituti katta mutaxassisi Maksim Turdalyubov. Putin saylov natijalari e'lon qilinganidan ko'p o'tmay saylov xalq bir jamoa ekanini ko'rsatganini aytdi. Putinga saylovda Kremlga yaqin 3 nomzod raqiblik qildi. Navalniy tarafdorlari rossiyaliklarni saylovning 3-chi kunida Putin boshqaruviga qarshi tinch namoyish o'tkazishga chaqirdi. Rossiya ommaviy axborot vositalari saylovdan bir necha oy oldin Kreml Putinning 2018 yilgi saylovdagi g'alabasidan ham kattaroq natija ko'zlayotgani haqida xabar bergan edi. 2018 yili Putin 77.5% ovoz bilan g'alaba qozongan edi. Kreml urushga qarshi siyosatchi Boris Nadejdin nomzodini ro'yxatga olishni rad etdi. Postsovet Rossiya tarixida birinchi marta bu yilgi prezidentlik saylovlar mustaqil kuzatuvchilarsiz o'tkazildi. Ovoz berish jarayonlari Ukrainaning Rossiya tomonidan bosib olingan hududlarida ham bo'lib o'tdi. AQSh saylovlar na adolatli, na erkin bo'lganini ta'kidladi. Muxolifat yetakchilari Putinga qarshi aksiyasini tashkillashtirib, Putin rejimidan norozi saylovchilarni saylov uchastkalarida yig'ilishga chaqirdi. O'tgan oy Putinning ashaddiy tanqidchisi Aleksey Navalniyning qamoqxonadagi sirli o'limi Rossiya muxolifati uchun katta yo'qotish bo'ldi. Novosibirsk, Chita, Yekaterinburg, Perm, Moskva va boshqa shaharlardagi saylov uchastkalarida Putinga qarshi norozilik namoyishida ishtirok etish uchun ko'plab odamlar yig'ildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 17 mart oqshomi Moskvada bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Aleksey Navalniyning Yamaldagi koloniyada jon taslim qilgani haqida gapira turib, muxolifatchining familiyasini tilga oldi. Navalniyning o'limini achinarli voqea deb atagan Putin, muxolifatchi Rossiyaga qaytmasligi sharti bilan uni almashtirish masalasini muhokama qilganini tasdiqladi.
Человек, который со мной говорил, еще фразу не закончил. Я сказал, я согласен.
Мен билан гаплашиб турган одам бу хусусдаги жумласини тугатмайоқ мен розиман деб айтдим. Аммо афсуски булар иш бўлди. Мен бу иш фақат битта шарт билан амалга оширилишини айтганман. Агар уни алмаштирсак, ортга қайтмайди. Ўша ерда ўтираверсин деганман.
Но это случается. Ничего здесь с этим не поделаешь.
Аввалари Путин Навальний фамилиясини талаффуз қилишдан қочиб келган. Бу Навальнийнинг фамилиясини Muxolifatchi hayotlik chog'ida faqat bir marta 2013 yili tilga olgan edi. Vladimir Putin dushanba kuni ertalab saylov natijalaridan keyingi matbuot anjumanini o'tkazdi. G'arb qo'shinlarining Ukrainada bo'lishi dunyoni 3-chi jahon urushi yoqasiga olib keladi deya ta'kidladi Putin. Ammo bunday ssenariydan hech kim manfaatdor deb o'ylamayman, qo'shimcha qildi Rossiya prezidenti.
Я думаю, что всё возможно в современном мире.
Замонавий дунёда ҳамма нарса бўлиши мумкин. Россия ва НАТО ўртасидаги мужоро дунёни 3-чи жаҳон урушига етаклайди. Мен бу ҳақда аллақачон гапирганман. Менимча, бундан ҳеч ким манфаатдор эмас.
Думаю, что в этом вряд ли кто-нибудь заинтересован.
Putin Rossiya qurolli kuchlari Ukrainada har kuni oldinga siljib borayotgani va jang maydonidagi ustunlik Moskva tomonida ekanini ta'kidladi. Putin Rossiya Ukrainada tinchlik o'rnatish imkoniyati borasida kim bilan gaplashishni o'ylab ko'rishi kerakligini ta'kidlab, bu Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bo'lmasligini bildirdi. Belgrad viloyatining yaqinda o'qqa tushirilish haqidagi savolga Putin keyingi hujumlarning oldini olish uchun Rossiya Ukraina nazoratidagi hududlarda sanitariya zonasi yaratishi mumkinligini ishora qildi.
Не исключаю, что, имея в виду происходящие сегодня трагические события, мы вынуждены будем в какой-то момент...
Bugun ro'y berayotgan fojiali voqealarni inobatga olgan holda, hozirgi Kiyev rejimiga bo'ysunuvchi hududlarda dushman o'tishi qiyin bo'lgan ma'lum bir sanitariya xavfsizlik zonasini yaratishga majbur bo'lishimiz mumkinligini istisno qilmayman.
Зону безопасности преодолеть, которую будет достаточно сложно, применяя те средства поражения, которые противник использует. Прежде всего, конечно, иностранного производства.
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya prezidenti Vladimir Putin abadiy hukmronlikka intilayotgani, Rossiyada o'tgan prezidentlik saylovlari esa noqonuniy ekanligi haqida gapirdi. Zelenskiy o'zining tungi video murojaatida Putin hokimiyat kasalligiga duchor bo'lgani hamda abadiy hukmronlik qilish uchun hamma narsani qilayotganini ta'kidladi.
Sahnalashtirilgan saylovda zarracha qonuniylik yo'q va bo'lishi ham mumkin emas. Bu aktyor Gagada sud qilinishi kerak. Biz hayot va odob-axloqni qadrlaydigan barcha bilan birgalikda buni amalga oshirishimiz kerak.
Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha rahbari Rossiyadagi saylovlar o'ta cheklangan muhitda o'tgani hamda erkin va adolatli bo'lmaganini ta'kidladi. Jozef Borrell Yevropa Ittifoqi Rossiya rasmiylari xalqaro kuzatuvchilarni taklif qilmagandan afsusda ekanini aytdi.
We have seen the Russian elections.
Rossiyadagi saylovlarni ko'rdik. Yakuniy bayonot Tashqi ishlar vazirlari kengashidan so'ng e'lon qilinadi. Lekin men Rossiyadagi saylovlar erkin va adolatli o'tmadi deb o'ylayman.
Free and fair elections.
Litva Tashqi ishlar vaziri Gabrielus Landsbergis Rossiyadagi saylovni saylov emas, so'rovnoma deb atagan bo'lsa, Latviya Tashqi ishlar vaziri Kristianis Karins esa bu Ukrainani ko'proq qo'llab-quvvatlashga turtki bo'lishi kerakligini aytdi.
Putin just arranged the elections to make sure that
Putin yana 6 yil hokimiyatda qolishini yana bir bor saylov orqali kafolatladi. Ular yo'nalishni o'zgartirmaydi. Rossiya to'xtamaydi. Bu aniq. Ularni faqat to'xtatish mumkin. Ukraina to'xtashga tayyor, lekin ular bizning yordamimizga muhtoj. Yevropada xushyorlik, shoshilinch harakatlarga undovchi kayfiyat kuchaya boshladi.
Yevropa Ittifoqining 27 tashqi ishlar vazirlari Bryusseldagi yig'ilish yakunida qo'shma bayonotni e'lon qilishi kutilmoqda. Germaniya tashqi ishlar vaziri Annalena Baerbock Rossiyadagi saylovlar haqiqiy bo'lmaganini aytdi.
Rossiyada tanlov imkoniyati bo'lmagan saylov o'tkazildi. Saylov jarayoni Putinning nafaqat o'z xalqiga, balki Birlashgan Millatlar Tashkiloti nizomiga zid xatti-harakatlarni ham ko'rsatadi. Ukraina, Moldova va Gruziyaning egallab olingan hududlarida ham saylovlar o'tkazilgani xalqaro huquqning buzilishi hisoblanadi.
Baerbock Yevropa Ittifoqi Rossiya va G'arbiy sohildagi radikal yahudiy kuchmanchilarga qarshi yangi sanksiyalar kiritishini qo'shimcha qildi. Ruminiyada NATOning Yevropadagi eng yirik bazasi qurilishi boshlandi. U alyansning 10 mingtacha askarini sig'dira oladi. Euronews xabariga ko'ra, obyekt 3 ming gektar maydonda qurilmoqda. 2,5 milliard yevrolik baza loyihasi uchish-qo'nish yo'laklari, qurolli platformalar, harbiy samolyotlar uchun angarlar, shuningdek maktablar, bolalar bog'chalari, do'konlar va kasalxonani o'z ichiga oladi. Avvalroq Ruminiya prezidenti Klaus Johannis mamlakat parlamentiga yo'llagan maktubida mamlakat milliy xavfsizligiga jiddiy tahdidlar yuzaga kelgan taqdirda 2024-yilda NATO kuchlarini o'z hududiga tezkor joylashtirishga yashil chiroq yoqishini ma'lum qilgan edi. Qo'shma Shtatlarning Germaniyadan Ruminiyaga 1000 nafar askarini o'tkazishi 2022-yilning yanvarida ma'lum bo'lgan edi. Pentagon buni agressiyani to'xtatish va mudofaa qobiliyatini oshirish uchun ko'rilayotgan vaqtinchalik choralar deb atadi. Shu bilan birga NATOning Yevropadagi qo'mondonligi Ukraina bilan bog'liq vaziyat tufayli Sharqiy Yevropaga kemalar va qiruvchi samolyotlar o'tkazilishini ma'lum qildi. 2022-yil mart oyida NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg alyans sharqiy qanotini kuchaytirib, Ruminiya, Bulgariya, Vengriya va Slovakiyada 4 ta jangovar guruh joylashishini aytgan edi. Rossiya 17 mart kuni Ukrainaning Qora dengiz bo'yidagi Nikolayev shahriga raketa zarbasi berishi natijasida kamida 6 kishi yarador bo'ldi. Bu haqda Ukraina rasmiylari ma'lum qildi.
bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.